إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أمرinizi نفسما سورسا الله'tan قرحمات يسيدرم. Çünkü bu Allah Teala'nın hem bize hem bizden evvelki nesillere ettiği bir tövsiyesidir. Ona göre Allah Teala öz kelamında buyurur ki, biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmağı tövsiye edirik. Ve Ramazan'da Peygamberle birlikte Risalesinin tedrisini devam edirik. Ve müellif Ramazan günü ortası, yani oruz iken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ettiği emellerden üçüncü kısma tokunur. O da Ramazan günü ortasında oruç olarken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müalice etmesi veya özünü, eshabını müalice etmesi ve bununla bağlı olan mövzulara tokunur. Ve buyurur ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin su ile ve kadınlarla bağlı olan meselelerine tokunduk. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin muhalice hakta, oruzlu iken muhalice hakta olan meselelerine tokunmaktır. Hansı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem edib veya terk edib veya sahabeleri edib veya terk ediblər. Ve onu üç kısma bölür. Muhalice için istifade ettiği emelleri veya muhalice adıyla, sebebiyle istifade olunan emelleri üç kısma bölür. Ve buyurur ki, en birinci sürmeler, hansı ki göze çekilir ve deyir ki, Ayşe radiyallahu anhadan gelir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazen oruclu olanda gözüne sürme çekerdi. Lakin bu hadis zayıfdır. Necə ki müellif özü buyurur ki, bu hadis Bəriradandır. Həmçinin Bəriradan rivayet olunub, lakin hadis zayıfdır. Ve mevquf olarak Enes radiyallahu anhudan rivayet olunub ve onu həmin hadisi Şeyh Albani həsənləşdirsə də mövquf olarak, lakin sonradan o hadisi də zayıfləşdirib. Ve buyurur ki müellif Buxari bu haqda buyurub ki, la yasihu anhu sallallahu aleyhi ve sellem fi zalika şey. Bu haqda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden heç bir şey sahih değil, heç bir şey sabit olmuyor. Buna göre de alimler ihtilaf ediblər. Ve şeyh buyurur ki, ve şeyh yoxdur ki, ihtilaf olunanda o əməli etməmək daha yaxşıdır, neyin ki ihtilaf olan əmələ girib ihtilafa düşəsən. Ve sonra buyurur ki, əgər ehtiyac olarsa buna gecə etmək yaxşıdır. Necə ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam Buxarinin muallaq olarak rivayet ettiği hadiste gəlir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinden birine tövsiye edir, deyir ki, ismidlə sürmə çək ve sonra buyurur ki, oruclu bundan çəkinsin. Oruclu bundan çəkinsin, lakin bu hadis də zayıf hadisdir. Ve umumən gözə sürmə sürtmək haqda, onun orucu pozu pozmama haqda heç bir şey varid olmuyor. Və səhih olan odur ki, gözə sürmə çəkmək orucu pozmur. Həmçinin bu fəsildən gözə damcı tökmək və ya qulağa damcı tökmək, müalicə səbəbi ilə gözə damcı tökmək, qulağa damcı tökmək, o da buna aiddir. Yəni, gözə damcı tökmək orucu pozmur. Hətta boğazında hiss eləsən belə, necə ki, alimlər buyurub. Bəzən gözə damcı tökəndə insan deyir ki, mən onu boğazımda hiss etdim. Və səhih budur ki, göz damcısı yemək, içmək deyil. Çünki bilirik ki, yeyib içməyi pozan şeylər nədir? Daha doğrusu, orucu pozan şeylər nədir? Yeyib içmək və ya onun mənasında olan qidalar və istər iynələr olsun, istər qeyrilər, qidalandırıcı iynələr, yeyib içmək mənasındadır və həmçinin yeyib içmək orucu pozan şeydir. Və bundan başqa nə varsa orucu pozmur. Ona görə göz damcısı yeyib içməyə aid deyil və göz damcısı orucu pozmur. Eləcə də qulağa tökülən damcı orucu pozmur. Amma burun damcısında alimlər ixtilaf ediblər. Və şək yoxdur ki, burun damcısı boğaza getmək üçün bir yoldur. Boğaza getmək üçün bir yoldur. Ona görə bəzi alimlər qadağan edib burun damcısını. Və bəzi alimlər də icazə verib və buyurub ki, əgər boğaza getməyəcəksə, yəni axan maye boğaza getməyəcəksə və mədəyə düşməyəcəksə, burun damcısından istifadə edə bilər. Yox, əgər mədəyə getmə ehtimalı çoxdursa, onda ondan çəkinsin. Və əgər ehtiyac varsa burun damcısına, yəni xəstəlik səbəbindən müalicə alırsa, orucunu açıb sonradan qəza edə bilər. Və sonra müəllif buyurur ki, həmçinin yağlar haqda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə varid olan bəzi rəvayətlərə toxunaq. O yağlar ki, insan saçına vurur və ya saqqalına vurur və ya bədəninə vurur və ya müasir kremlər hansı ki, dərinin müalicəsi üçün istifadə olunur və ya gözəllik üçün istifadə olunur. Bunlar orucu pozur yoxsa pozmur. Və müəllif Məcmu'z Zəvaid İbn Məsuddan radiyallahu anhudan əsər gətirir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən hədis gətirir, deyir ki, Əvsani Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm əsbihə yevmə səvmi dəhinən mutaraccilən və la tusbihə yevmə səvmi kəbusən. Peyğəmbər sallallahu mənə deyir, tövsiyə etdi ki, oruç tutduğum gün, yəni saçıma yağ vurum və darayım saçımı və oruç tutduğum gün, yəni üzü qəmgin, kədərli olmuyor. Lakin bu hədis, yəni səhih deyil bu haqda, heç bir şey varid olmayıb. Səhih, heç bir şey varid olmayıb. Yalnız Abdullah İbn Məsuddan mövquf olaraq varid olan əsərdə gəlir ki, deyir ki, oruc olduğunuz gün yağ vurun, yəni saçınıza, saqqalınıza, necə ki, İmam Tabarani rəvayət edib və isnadda olan raviləri də hamısı doğru ravilərdir. Və şeyx buyurur ki, bu da göstərir ki, müsəlman hər bir halında özünə fikir verməlidir. İstər oruclu, istər qeyri vaxtda özünə fikir verməlidir, təmizliyinə fikir verməlidir. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. ilə Ayşə radiyallahu anhə rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Etikaf etdiyi vaxt, yəni oruclu işən məsciddə etikaf etdiyi vaxt başını evə salardı və mən onun saçını darayardım. Bu göstərir ki, saça yağ vurmaq və ya saqqala yağ vurmaq və ya bədənə krem sürtmək, istər müalicə üçün, istər gözəllik üçün bunlar orucu pozmur. Və sonra müəllif ən böyük ixtilaf olan bir məsələyə toxunur, hansı ki, bu məsələdə, yəni orucunun bu məsələdə, bu əmələ əməl etməsi, yerinə yetirməsi ixtilaf da alimlər arasında. O da oruc olan kəsin hicamə etdirməsidir, yəni qan aldırmasıdır. Və buyurur ki, müəllif oruc hicamə etdirmək haqda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə çox sayda dəlillər varid olub. Ümumən hicamə etdirmək haqda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə çox sayda dəlillər varid olub və müəllif onlardan birinə işarə edir və deyir ki, əgər dərman xəstəliyə çatsaydı, onda onu hicama çatdırardı. Lakin bu hədis zəifdir Peyğəmbər s.ə.v. və kifayətdir ki, kifayət qədər səhih hədislər var hicama haqda. Hicama ilə müalicə etmək haqda Peyğəmbər s.ə.v. və ondan biri də Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, ən əfzəl müalicə etdiyiniz və ya müalicə üçün istifadə etdiyiniz üslub hicamadır. Və bu da Peyğəmbər s.ə.v. səhih rəvayət olunan bir hədisdir. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. orucunun hicam etdirməsi haqda da hədislər varid olub. Və gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. necə ki, İmam Buxari və Müslim rəvayət edib, ehtəcəmə və huva saim. Orucu olduğu vaxt Peyğəmbər s.ə.v. hicam edib. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. varid olub ki, əftaral həcumu vəl məhcum. Yəni, oruclu olduğu halda hicam etdirən də və edənin də iftara açıldı. Yəni, iftar orucu pozuldu. Bu səbəbdən alimlər ixtilaf ediblər hicamaya görə, Peyğəmbər s.ə.v. varid olan hədislərə görə və cümhur alimlər buyururlar ki, hicama etdirmək olar, hicama etdirmək olar orucluya, yalnız İmam Əhməd və Həmbəli alimləri müxalif olublar cümhura və deyiblər ki, hicama etdirmək olmaz. Və cümhurun gətirdiyi dəlillərdən biri də Əbu Səid el-Xudridən Peyğəmbər s.ə.v. rəvayət edir ki, üç şey iftara açmır. Və heç şey orucu pozmur. Hicama, qusmaq və yuxuda ehtilam olmaq. Lakin bu hədis zəifdir və dedi ki, kifayət qədər başqa səhih hədislər var orucunun hicam ettirmesi hakkında onlardan biri de İbn Abbas radiyallahu anhunun Buhari ve Müslim'de getirdiği hadisdir. Buyurur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oruclu olduğu halda hicam edip ve hemçinin varid olup ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ihramda olanda da hicam ettirip ve qadağan edenlerin en esas delili ise aftaral hacimu vel mahcumdur. Yani oruc olan hicam ettirdikte orucu açılır. Hemçinin o ona hicam edenin de orucu açılır. Bu hadisi getirirler. Ve deyirler ki bu hadis delildir ki oruclu halda hicam edenin orucu pozulur. Ve orucu açanın da ve hicam eden de orucu pozulur. Ve onlara cumhur cevap verip ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisle zayıflamayı qəsd edib. Və əsabı üçün, əsabını qorumaq üçün zayıfləməsinlər deyə bəyənməyib oruclu halda hicam etdirməyi. Deməsi ki, hicam edən də, etdirən də iftara açıldı. Yəni zayıfləmə qorxusuna görə. Zayıfləmə qorxusuna görə həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə başqa bir hədisdə gəlir ki, necə ki Səbitül Bunani Ənəs radiyallahu anhudan soruşur ki, deyir ki, siz oruclu üçün hicaməni bəyənmirdiniz. Deyir, yox, yalnız zəifləməyinə görə. Yalnız zəifləməyinə görə necə ki, Beyh Həqqi və başqaları öz əsərlərində bu hədisi nəql ediblər. Həmçinin Əbu Səid el-Xudridən gəlib ki, hicam etdirən üçün və ya orucu halda hicam etdirən üçün hicamanı bəyənməməyin səbəbi zəiflik səbəbindən olub. Zəiflik səbəbindən olub. Həmçinin oruclu olala hicam etdirməyə qadağan edənlər İmam Əhməd və Həmbəli alimləri deyiblər ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hicam etdirməsi oruclu olala bu əsildir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin feili əslə dəlalət edir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin oruclu olala hicam etdirib bu əsildir. Amma qadağan etməsi deməsi ki hicam edən də etdirənin də orucu açıldı. Bu əsildən sonra gələndir. Yəni əsli sanki nəql edir, sonrakı hökmə aparandır, yəni sonrakı hökmdür. Və sonrakı hökm əsildən qabaqdır. Və alimlər, cümhur alimlər onların gətirdiyi bu qaydanı onların özünə çeviriblər. Onların əksinə çevirib və əksinə dəlil olaraq istifadə ediblər və deyiblər ki, heç də yox. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin orucu olaraq hicam etdirməsi heç də əsil deyil. Əsil qadağadır. Əsil qadağadır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə İbn Xüzeymənin və Nəsəinin rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm icazə verir orucluya hicam etdirsin. Yəni necə gəlir? Rəxxasən Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm bil hicaməti lis-saimi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm oruclu üçün hicam etdirməyə rüxsət verdi, yəni icazə verdi. Və deyirlər ki, icazə də verirsə deməli əvvəl qadağan olub. İcazə qadağadan sonra gəlir. Bu göstərir ki, əsl qadağadır və sonradan icazə verməsi dəlildir ki, yeni hökm nədir? İcazə verməkdir. Sizin dediyiniz kimi əsildən nəql edir yeni hökmə. Həmçinin xas olaraq dəlil gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə necə ki İmam Darqutni gətirir öz əsərində və deyir ki, ən birinci hicamanın oruclu üçün hicamanın bəyənilməməsi, yəni səbəbi Cəfər ibn Əbi Talib olub. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm görəndə ki, Cəfər ibn Əbi Talib oruclu ikən hicam etdirir, deyir ki, bunların ikisinin də orucu pozuldu. Və sonradan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm orucunun hicam etdirməsinə izin verir. Və Darqutni bu hədisi gətirəndən sonra deyir ki, bu hədisin nəsəbil illəsinin, nəsəbir zəifliyinin olduğunu bilmirəm və ya zəifliyə dəlalət edən səbəbini bilmirəm. Və bu göstərir ki, hicama orucluq üçün icazəlidir və o hicam etmək orucluğunun orucunu pozmur. Lakin Həmbəli alimləri və İmam Əhməd hicam edənin də etdirənin də orucunun pozulmasına mötəbər bir səbəb gətirə bilmir. Yəni, səbəb nədir? Hicam etdirən orucu pozulur. Və səbəb nədir? Hicam edənin orucu pozulur. Ona mötəbər bir dəlil kimi, sübut kimi şərh verə bilmirlər. Sadəcə nə deyirlər? Deyirlər ki, hicam etdirən zəifləyir. Hicam etdirən zəifləyir. Lakin bu dəlil mötəbər dəlil deyil, möhkəm dəlil deyil. Nə üçün? Çünki ittifaq ediblər ki, bütün alimlər zəiflik özü özlüyündə orucu pozmur. Zəiflik özü özlüyündə orucu pozmur. Məsələn, o alimlər ki, deyir ki, hicam etdirmək zəifliyə aparır, o da orucu pozur. Onlara deyəndə ki, yaxşı insan əgər qaçmaq səbəbi ilə, məsəl üçün 10 kilometr qaçdı, yoruldu. Bu səbəbdən onun orucu pozulur yoxsa yox? Deyirlər ki, yox. Və yaxud da insan işləyir gecə gündüz, oruc ola ola çalışır, məsəl üçün gün çıxandan gün batana kimi təndirin başında çörək pişirir, nəsə manqalın başında nəsə başqa bir yemək pişirir, isti səbəbindən haldan düşür, yorulur. Hicamadan daha çox yorulur. Heç kimsə deməyib ki, yorulmaq onun orucunu pozur. Yaxşı, onlara sual olunur. Lap tutaq ki, yorulmaq orucu pozur. Bəs hicam edənin orucu niyə pozulur? O ki, yorulmur. O sadəcə qan alır. Və nə tapıblar? Deyiblər ki, ehtimal olur ki, çünki əvvəllər qan alanda buynuzla alırdılar. Ehtimal odur ki, qorxulur ki, buynuzla alanda qan boğazına gedə bilər. Lakin cümhur alimlər bu səbəbə də cavab veriblər, bu sözə də cavab veriblər. Deyiblər ki, ehtimal çox nadir haldadır ki, mahir qan alan, lap əvvəllər olsa belə, buynuzla alsalar belə, mahir qan alanlar, hicam edənlər, onların boğazına çox nadir halda qan gedə bilərdi. Çox nadir halda qan gedə bilər. Əksər halda isə qanı çəkmirdilər boğazlarına kimi. Və ən mötəbərə yaxın, yəni ən güclü dəlillər və güclü səbəb kimi gətirdikləri, o da İmam Əhmədin sözüdür ki, bu məsələ ibadətə aiddir. Ona görə biz bilmirik nə üçün Peyğəmbər s.ə.v qadağan edib orucluğunun hicam etdirməsinə və nə üçün onun orucu pozulur, nə üçün edənin orucu pozulur, bilmirik. Sadəcə Peyğəmbər s.ə.v-lə varid olduğu kimi olduğuna görə iman etmişik ona və ona əməl edirik. Lakin məsələ dəqiqdir və məsələdən aydın olur ki, orucunun hicam etməsində bir qadağa yoxdur. Peyğəmbər s.ə.v-in etdiyinə görə, həmçinin icazə verdiyinə görə. Və müəllif buyurur ki, ən azından yaxşıdır ki, axşamlar edəsən. Ən azından yaxşıdır ki, axşamlar edəsən. Yəni, xilafdan çıxmağına görə, çünki bəzi alimlər bu məsələnin bəyənilmədiyini də vurğulayıb. Bəyənməyiblər gün orta vaxtı hicam etməyə. Lakin ehtiyac olarsa hicam etdirməyə, orucluğu hicam etdirə bilər. Və biz də kimsə bizdən soruşsa ki, orucluğunun hicam etdirməsinə nə deyirik? Deyirik ki, tövsiyə edirik ki, axşama saxlayasan. Axşama saxlayasan. Lakin kimsə gəlib desə ki, oruclu halda hicam etdirmişəm, deyirik ki, orucun səhihdir, orucun batil deyil. Və beləcə müəllif buyurur ki, bu məsələyə digər məsələlər də qatmaq olar. Məsəl üçün, başqa bir insana qan vermək və bir insan analiz üçün qan ondan götürülməsi məsələsi. O da hicama kimidir, yəni səhih odur ki, orucu pozmur, qan verə bilər və yaxşı olar ki, əgər güclü zərurət yoxdursa, orucu açdıqdan sonra versin ki, özü də zəifləməsin. Lakin hər bir halda qan vermək, hicam etdirmək, bunun kimi diş çıxarmaq və ya bilmədən qanın boğaza getməsi, bunların heç biri orucu pozmur və bunda da ixtilaf yoxdur. Və müasir dövrdə iynələrlə müalicə haqda və ya iynə ilə vurulmaqla müalicə haqda alimlərin çox sayda sözləri var, hansı ki, buyurublar ki, əgər qidalandırıcı deyilsə, icazəlidir və hamısı da qiyas olunur bu məsələlərə. Eləcə də digər məsələlər, hansı ki, qiyas olunur saça yağ vurmağa və ya bədənə yağ vurmağa, həmçinin orucu olaraq yuvunmağa, bütün bunlar hamısı icazəlidir, heç biri orucu pozmur, insan özünü müalicə edə bilər. Əgər bədənində nəsə bir yara varsa, onu müalicə edə bilər. Onların heç biri oruca pozmur. Həmçinin bu məsələ aiddir. Əgər insan bilmədən qusarsa, yəni ürəyi bulanar və qusarsa, bu da orucu pozmur. Yalnız nə vaxt qusma orucu poza bilər? İnsan bilə-bilə özünü qusdurarsa. İnsan bilə-bilə özünü qusdurarsa, onda onun orucu pozulur. Amma bilmədən o qusarsa orucu pozulmur. Həmçinin bilmədən ətir qoxusu və ya yeməyin qoxusu onun boğazına çatarsa, bu da orucu pozmur. Və müəllif buyurur ki, bu da qısa xatırlama idi. Yoxsa ki, bu məsələlər geniş məsələlərdir. Sadəcə, qısaca Peyğəmbər s.ə.v-in orucluq üçün müalicə etməsinə və bu haqda olan məsələlərə qısaca toxunduq. Allah Taala bizi eşidib faydalanlardan etsin. Aqulu ma tesma'un və astaghfirullah li və lakum və li sair muslimin kulli zəm fəstəğfiru innəhu vəl-ğafurur rəhim.